Gepler adatlyk radiosy. Ertirin xeýirli bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2020-nji ýylyň 22-nji sentýabr hepdäniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marada kaskasyz velosiped sürýänlere jerime talanýar. Türkmen häkimetleri studentlere pul iýermek düzgünlerine täze talap girýär we beýlik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňal täzelikleri dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Европа Билеришігінің дашарі үшер министрлері Беларусин оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусин онлар чаритмейтіна белкіде президент Александр Лукашенко да сайлаудан соңқы протестлері ғаршы хиянашылықлы керекетлер өе авторитар лидерін еңіш қаданмағына себеп болан сайлау қалпылықлары білен бағылылықты санкциялары ерізмек меселесіні ары алып маслахатташы ярлар. 9 августа Лукашенко оппозиция өе Гүнбатар юрттор тарапынан қалп қатапынан президент сайлауларында еңізі дейліп ұғылан едлелі бәрі Беларуси көпчүлүклөй нягилеликлер сарстырыяр. Европа Билеришігінің дашыр сиясат өнчі башлығы Йозеф Борел 21 сентябрда Тихановская білен олын дұшықтан соң Беларусь халқының етатаным хақиқы лидерлік дұйғысыны көркөзен Беларусь денандарының едерменлігі өй әрзелігі мені хайран қалдырды дейді. Şeýlede Borel Belarusyň we onuň ýaranyny Orsetiň Ýewropanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýblamalaryny ret etdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hataplap bolmaz sebäbi demokratiýa hem adam hukuklary Ýewropa Bileleşiginiň aýratynlygynyň özünidir diýip belledi. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukaşenka garşy geçirilýän köpçülükleriň ýörüşlerde şenbe güni ýüzlerçe demonstranty tutsak edenden bir gün soň boldy. Özbekistanyň premier-ministriniň ornbasary Uktam Barnoýew koronavirus sinagynyň oňy netije bermeginden 2 aý töwereg wagt geçen soň COVID-19 keseliniň netijeleri zerarly aradan çykdy. Barnoýew Özbekistanda COVID-19 keselinden bejer galan döwründe insultdan ejir çekenligi sebäpli Germaniýa alyp baryldy we şol ýerde 20 sentýabrda keselhanada ýogyldy. 56 ýaşly özbek resmiýeti fevral aýynyň beri hökümetiň owa hojalygyna we adyk puwdygyna gözükçülük etdi. Bu wezipä bellenmezinden uzal Buhara welaýatynyň kimi golu işledi. Yerli metbuat Barnoyevin yagdayının ağırdığını ve onun koronavirüsle keselenenden son demalışı emeli güçlendirgen zamana çatılandığını xabar verdi. COVID-19 keselinin neticelerinden ölen özök hükümeti işgarlarının arasında Maliye Ministerinin ornbasarı Erkin Tursunov ve Karagalpakstan Avtonom Respublikasının meclisinin başlığı Muso Erni Yozov boldi. Özökistan ilkinci koronavirus vakatını 15 Mart'ta hatavaldi. 21 sentyabrda tas 33 milyon ilatli bu merkezi ayda devletinde 51.789 keselin bardığı şol sanda 435 adamın ölünlüğü xabar verildi. Hindistan 1.13 milyard ilatrın arasında koronavirus yokunçluğunun köpelyenligine garamazdan 5 aydan gowrak wagtdan soň 21 sentýabrda käbir ştatlarda mekdeplerin açılmagyna ruhsat berdi. Global derejede koronavirus keteliniň 31 milliona ýeten wagtynda şu hepdede keteliden ölenleriň 1 milliona ýetjekdigi çak edilýär. Bu ýagdaýda Hindistany global infeksiýanyň esasy hereketlendirijisi hökmünde seredilýär. Hindistan 5.14 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasyny hatawaldy we her gün keteli ýokuşan adamlary 100 000 töwereği koşulýar. Ölenleriň sany günde 1 000'den gowrak ýokurlanyp 87 000 adam töweregine ýetdi. Keselenlerin ve yoğulunların hakiki sani hat yukarı deyilip hataplanılıyar. Merkezi hükümet mekteplere 14 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçuların meyletin esasında bölüklüğün katnaşmağına ruhsat verdi. Deyli Gujarat, Keralı ve Uttar Pradesh tatları mektep sapaklarını tiyadeden başlamağın entek irdigin aittiler. Indi hükümeti Mart ayında onlarca milyon adamın durmuşunu veyran eden berk çeklendirmeleri gerdipti. Premier-ministr Narendra Modi kevr beylik yurtlar yali çeklendirmeleri gayt dan durmuşa geçirmegi islimiyar soň kaýlarda onuň hökümeti köp otly marşrutlarynda içerki uçuşlarda badarlarda we restoranlarda girdilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirdi. Simbolik hädimde dünýä belli Taj Mahal hem 21 sentýabrda 6 aýyň içinde ilkinji ýerde käbir çäklendirmeleriň hem saglyk talaplarynyň berza edilmeginde gaýtadan açylýar. Çekiýanyň saglyk ministri Adam Wojtych Ýewropada koronawirus keseliniň ikinji ýerde güýçli ýaýraýan wagtynda Ýewropa Bileleşiginiň bu agdaý ýurdunda Ketele garşy alınıp barlayan çäreleriň tanqid edilmeginden soň wezipesinden çekildi. Pandemiýanyň ikinji tolkuny bilen ýüz-ýüz bolan Çekiýa keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň köpüsini Tomsyň başynda ýatyrypdy. Ýewropanyň keselleriň öňün alyş we gözükçülük merkeziniň habaryna görä, soňky 14 günde Çekiýada keselleriň sany 100 000 adama 193 niýataga barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz